Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, na početku emisije Vreme muzike, dobar dan vam želi Gorica Pilipović. Bio je ovo odlomak kompozicije pod nazivom Uzvici Londona, engleskog renesansnog kompozitora Orlanda Gibbonsa. Ansambl Teatar glasova, kojeg predvodi Paul Hillier, objavio je pod istim nazivom Compact Disc, sakupivši na jednom mestu čitavu kolekciju sličnih ostvarenja Gibbonsovih savremenika. U Londonu 16. veka, a i kasnije naravno, deo svakodnevice bili su uzvici uličnih prodavaca, koji bi nudili hranu ili usluge, oštrenje noževa ili čišćenje dimnjaka. Setimo se samo ne tako davno kod nas onog popravljam kišobrane. Neko bi jednostavno vikao da je nešto izgubio. Gibbonsova genijalnost bila je u tome što je uopšte pomislio da ove banalne uzvike sa njihovim melodijskim intonacijama upotrebi kao muzički materijal. To bismo preočekivali od nekog stvaraoca 20. veka, otvorenog za sve moguće izvore inspiracije. Gibbons je šta više pokrenuo čitav jedan mali žanr koji je cvetao naročito u periodu od 1605. do 1615. i kojeg su negovali, kako danas poznati autori, Thomas Wilkes i Thomas Ravenscroft, tako i nama nepoznati William Cobbold, Richard Daring i Michael East. Slušamo seoske uzvike Richarda Daringa u izvođenju ansambla Sakbutisti. Sakbut je vrsta francuskog renesansnog trombona.
Be both a devil and a fool, and seems so cruel.
Engleski kompozitori iz kraja 16. i početkom 17. veka nalazili su, dakle, poput stvaralaca 20. stoljeća, lepotu i duhovitost u uzvicima uličnih prodavaca, spajajući ih tehnikom montaže, također svojstvene 20. veku. Šta više, kuriozitet je da je Luciano Berio 1974. komponovao delo pod identičnim nazivom kao i Orlando Gibbons, Uzvici Londona. Čućemo fragmente ove kompozicije u izvođenju ansambla Swingle Singers, a zatim se pozabaviti pitanjem kakvi su sve to zvuci ulazili sa ulice u radnu sobu kompozitora, šta su za njih značili i kako su ih obrađivali.
Some go.
Možda ste, poštovani slušaoci, među ovim uzvicima Londona Luciana Berija prepoznali i uzvik čoveka koji traži staru odeću, dakle old clothes. Mnogo kasnije od elizabetanske epohe kojom se bavi Berio, u 19. veku čuveni pesnik Samuel Taylor Coleridge zapisao je kako je jednog dana šetao londonskim ulicama i naišao na Jevrejina. On je, kaže Coleridge, nekoliko puta prošao pored mene vičući da traži staru odeću jednim tako nazalnim i neobičnim glasom kakav nikada nisam čuo. Isprovociran, rekao sam mu, pobogu, zar ne možete to normalno da izgovorite? A on mi je jasnim i čak finim naglaskom odgovorio, gospodine, ja mogu to da izgovorim isto tako lepo kao i vi, ali kad biste morali da vičete svakog minuta tokom jednog sata, i vi biste ubrzo izgovarali O'Clow. Coleridge je bio tako pogođen ovom jednostavnom istinom da je Jevrejinu dao svoj posljednji šiling. Ne zanimaju me kolaži, oni me zabavljaju samo kad si igram sa svojom decom. Onda oni postaju vežba iz relativizacije i dekonstrukcije slika, govorio je Luciano Berio, smatrajući da je transkripcija zapravo pravi naziv za ono što predstavlja vitalni deo njegovog stvaranja i u šali zamislio idealni kurs iz transkripcije gde bi glavni akteri bili Liszt, Busoni, Bach i Stravinski. Dakle, tehnika kolaža u obradi pozajmljenog materijala, u ovom slučaju pozajmljenog sa ulice, o čemu govorimo u današnjoj emisiji Vreme muzike, za Berija podrazumeva određenu proizvoljnost, suprotnu pažljivoj intelektualnoj kontroli u stvaralačkoj igri transkripcije. A šta je radio pomenuti Stravinski? Pa i on se sećao uličnih uzvika svog grada, Sankt Peterburga, i njegovih uličnih prodavaca, Tatara koji su više kvocali nego vikali, Rusa koji su izvikivali svaki slog previše jasno i dosadno razborito, stare seljanke koja je prodavala brusnice. Ali najupadljiviji gradski povik bio je povik oštrača noževa, dok je najglasnija dnevna gradska buka bila topovska grmljavina zvona Nikolske katedrale blizu naše kuće, kaže Stravinski, tvrdeći da se sa više nostalgije seća zvuka harmonike u nekoj sporednoj uličici, nekog nedeljnog popodneva ili trzanja žica u orkestru balalajki u nekakvom restoranu ili kafani. Ipak, majstor za prenošenje ovakvih utisaka u umetničko delo bio je Gustav Mahler.
Thank you.
Treći stav prve simfonije Gustava Malera, čiji smo odlomak čuli u izvođenju Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Đerđa Šoltija, predstavlja fascinantni spoj dečje pesmice Frère Jacques, intonirane kao groteskni posmrtni marš i vulgarnih igračkih motiva benda iz najbližeg kabarea te vojne parade. Ono što je slušaoce na premijeri verovatno najviše iznenadilo, to je upravo pojava ovih asocijacija na banalne muzičke artefakte iz svakodnevnog života. Za shvatanje o uzvišenom delu u kojem se romantičarski junak bori sa sudbinom i želi da bude prihvaćen, to je jednostavno bilo neprihvatljivo. Upravo u tom odnosu trivialnog i uzvišenog leži osnovno svojstvo Malerove poetike. Za njega trivialno možda ima i prizvuk bola, melanholije, jer predstavlja detalj iz detinjstva, svađu roditelja, zvuke ulice, vergl. Trivialnost, dakle, dobija psihološko preznačenje, stvari se redefinišu i osvetljuju na sasvim drugačiji način. Maler kao da nije hteo da prizna da ga njegovo poreklo prosto proganja, poreklo iz malog mesta sa granice carstva, praktično sa granice civilizacije, svi ti zvuci i utisci iz njegovog detinjstva. Naime, u Kalištu, mestu gde se rodio, bilo je i jevrejske kulture, i vojnih orkestara, ciganskih ansambala, katoličke muzike, protestantske, pa onda različitih folklornih tradicija raznih naroda koji su se tu doseljavali. Sve to Maler apsorbovao. I kad je rekao da je u svojim simfonijama stvorio čitav svet, čini se da je mislio na te muzičke svetove koji koegzistiraju, neki od njih vrlo rafinirani, dok su drugi bez velikih intelektualnih zahteva, neki krajnje kultivisani i promišljeni, oblikovani u apolonskom duhu, a drugi dionizijski i haotični. Postoji priča o tome kako je Malerov otac, koji je bio prilično agresivan čovek, maltretirao majku, a onda bi mali Gustav izjurio na ulicu i naleteo na vergl. To je taj spoj patosa i banalnosti u njegovoj muzici. Prvi stav njegove kapitalne treće simfonije, na primjer, analitičari su nazivali nizom vojnih marševa. Teodor Adorno je smatrao da se tu radi o Malerovoj svesnoj pobuni protiv onoga što je kultura i ukus. Prva tema ovog stava je svojevrsni posmrtni marš, muzika tame i haosa, odnosno muzika koja je otmena, snažna i grandiozna u najromantičnijem i najtradicionalnijem smislu reči. Ona zauzima mesto u velikoj simfonijskoj tradiciji koju je započeo Beethoven, a nastavili Brahms i Bruckner, dok se druga tema sa svojim nedoličnim asocijacijama na Bachusove procesije ističe samo banalnošću i populističkim karakterom. Kao takva, ona pripada nižem svetu, svetu vojne muzike i duvačkih bendova. Ali za Malera i materijal najjednostavnije veselosti, prostodušnosti pa čak i naivnosti krije ne samo muzički, već i intelektualni potencijal. Berlinska filharmonija pod upravom Bernarda Haitinka odsvirala je odlomak prvog stava treće simfonije Gustava Malera. 1912. godine američki kompozitor Charles Ives komponovao je ciklus od četiri orkestarska komada pod nazivom Praznici u Connecticutu. Drugi se odnosi na američki državni praznik poznat kao Majski memorial, kada se odavala pošta svima palima za otadžbinu. Rano ujutro, kaže Ives, bašte i šumarci oko gradića postojali su mesta gde su ljudi obuzeti nežnim osjećanjima brali cveće za majski praznik. Tokom jutra, kako se sve više ljudi okupljalo, vladalo je osjećanje uzbuđenja i užurbanosti, kao ostatak nekadašnjeg fanatičnog obeležavanja dana abolicionista. Kako sugeriše pesnik Toro, bio je to dan kad je prevladavala svest o jedinstvu prirode sa onim što joj je podređeno, sa svetom ljudi. Pošto bi se gradska većnica ispunila tom prolećnom žetvom ljubičica, ljiljana i peonija, seća se dalje Ives, parada se polako formirala u glavnoj ulici. Prvo bi svečano po strance jahala trojica maršala, zatim bi išao gradski trubački orkestar, pa milicija, dok bi vatrogasci vukli okićene kočije, a za njima oduševljeno trčali mali dečaci. Marš do groblja je nešto što nijedan dečak nikada ne zaboravlja. Tek pošto je i na posljednji grob položeno cveće, bat koraka se gubi kroz pinje i čemprese, a posljednja himna se peva. Parada se vraća u grad uz zvuke marša koji mnogim vojnicima izazivaju mračne misli. Marš prestaje i u tišini se vraća senka jutarnje pesme cveća dok zalazak sunca nad zapadnom planinom blagosilja dan. Charles Ives je, kao što rekao smo, kompozitor 20. veka i njegova svečana muzika, kako sam kaže, nosi i mračne misli. Uprkos veselosti, njegov marš deluje deformisano. Poput Malera, i Ives je obojio muziku sopstvenim uspomenama. Da li je bio iskren kad je u tako svetlim bojama govorio o prazniku, dok u muzici nije mogao da sakrije ono što ga je tištalo, osjećanje besmislenih ratnih gubitaka? Vojni marš, tačnije parada, kao ulični događaj par excellence, u središtu su kompozicije Majski memorial Charlesa Ivesa, čiji odlomak slušamo u tumačenju orkestra iz Louisvilla pod upravom Roberta Whitneya, a u emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2, koju smo posvetili zvucima ulice kao inspiraciji kompozitora. je pokret i ništa osim pokreta, obaveštava nas Goran Kapetanović o svojoj kompoziciji, čiji je prvi deo međutim odsustvo pokreta, tek zagrevanje, warming up. Vreme tišine, prostor bez događanja, nulta tačka prostor vremena, čije se stanje apsolutnog mira artikuliše pulsiranjem u pravilnim razmacima. Otkucaji su prirodni, živi, nesavršeni, njihova ravnomernost se zapravo i ne opaža kao takva, pošto to nisu precizni matematički udari, već neodređeno visoki tonovi dati u flažoletima u violinama. Njihovu ravnomernost ugrožava i treperenje te prvobitne kosmičke supstance. Pokušaj događanja u vidu trenutnih upada raspoređenih u vremenu krajnje komplikovanim ritmom. To je dakle stanje bez trajanja, protok koji slušalac sagledava jedino svojim psihološkim vremenom, pre nego što veliki prasak u 42. taktu, odnosno maksimalno ubrzanje i pojačanje na minimalnom prostoru, oslobađanje ogromne energije, ne uvede u stanje organizovanog haosa. Taj ključni trenutak kompozicije, prelaz iz mirovanja u kretanje, ostvaren je maestralno, sa izuzetnim efektom, a jednostavnim sredstvima. Signal u hornama, molto crescendo u ostinatnom materijalu odabranih gudačkih instrumenata i udaraljki, i to je sve. Sljedećih 10 minuta kompozicije je pokret i ništa osim pokreta. Ali vreme tišine, ustajalosti i vreme buke, pištaljke, trube, opsesivni ritam bubnjeva neodoljivo asociraju na događaje na beogradskim ulicama tokom zime 1996-97. Zvučna situacija je potpuno preslikana, samo Kapetanovićeva kompozicija je završena nekoliko meseci ranije. Umetnost je još jednom na čudesan način demonstrirala svoju moć da anticipira stvarnost. Drugim rečima, koincidencija ili umetnička intuicija, prosudite sami, poštovani slušaoci.
Thank you.
Speed zna da odgovori ne postoje i da sve što nam je ostalo jesu pitanja. Također, kaže Goran Kapetanović, o svojoj kompoziciji čiji smo odlomak čuli u izvođenju Beogradske filharmonije kojom je dirigovao Kari Tika. Ovim, poštovani slušaoci, završavamo emisiju Vreme muzike Radio Beograda 2, koju su danas ispunili primjeri kompozitorske inspiracije zvucima sa ulice. U nekoj drugoj emisiji možemo govoriti i o zvucima automobilskih sirena, motora i tako dalje, upotrebljenih u takozvanoj konkretnoj muzici. A današnju emisiju su pripremili tonmajstor Zoran Uzelac i urednica i voditeljka Gorica Pilipović.